28 ini bibilugan ni Isa Almasih. Lutogan to'y iti magmatua magana kiti. Agsunod sida nga ni mga undang-undangan Tuhan. Inilalaki kurasaan niyo ini sawayo, inigasi libun, apagod datan niyo papya ini sawayo. Magiti ini agtuturo dakitay nga ni Tuhan. Apagtabang sida sa anuman mga kasusaan. Agtuturoan nida ini mga manganak na pagrasaan ini Tuhan. Boko mangasip nga ni mga tagasarayo. Ini mapia na manganak subay sida magmangmangdadan boko magsambilog sida kaay ngatanan koradya labino so koradya na tuju kaay kapiaan.